Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glumim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi, magazin kulture Radio Beograda 2 za ponedeljak 18. jul 2016. Ja sam Ranko Stojilović. U prvom satu današnje emisije govorimo o aktuelnim događajima iz sveta kulture, a u nastavku vas, kao i svakog ponedeljka, očekuje tematski blok posvećen muzici, Ars Sonora. U prvom delu pažnju ćemo najpre usmeriti ka Paliću, gde je u subotu otvoren 23. festival evropskog filma. Uručene su nagrade Aleksandar Livka za doprinos evropskoj kinematografiji, pa ćete čuti šta je na otvaranju festivala zabeležila moja koleginica Nevena Matović. Istog dana kada je otvoren festival na Paliću, završen je treći po redu Novi Tvrđava teatar. Biće reči o završnom delu festivala, a zatim ćemo deo emisije posvetiti segmentima rukopisne zaostavštine Miloša N. Đorića, lekara, pisca i autora značajne studije o Lazi Lazareviću. Ova rukopisna zaostavština izložena je ovih dana u Narodnoj biblioteci Srbije, a tim povodom je gošća Tamare Krstić i današnjih kulturnih krugova Milena Đorđijević iz Narodne biblioteke. Nakon toga prelazimo na polje stripa. U Domu kulture Studentski grad otvorena je izložba Strip tabli Družina Dardaneli, autora Dragana Paunovića i Pavla Zelića, a Marijana Radulović nam donosi interesantan prikaz knjige Tajna Venecija Korta Maltezea. Autori ove knjige su Guido Fuga i Lele Vianello, ali ova knjiga pisana kroz vizuru Huga Prata. U tematskom bloku Ars Sonora, koji danas uređuje Bojana Žižić, moći ćete da čujete izveštaje sa nekoliko domaćih manifestacija, ali i sa dva strana festivala. Govorit ćemo o Letnjoj duhovnoj akademiji u Studenici, o Baljšoj festivalu ruske muzike na Mokroj gori, kao i o gostovanju Omladinskog simfonijskog orkestra iz Holandije, koji je prošle sedmice nastupio upravo u okviru Belefa. A sa međunarodne scene izdvajamo otvaranje 15. Dom Brankovih dana muzike Kotor Art Festivala i ovogodišnje izdanje North Sea Jazz Festivala u Rotterdamu. Eto, poštovani slušalci, to bi u najkraćem bio sadržaj današnjih kulturnih krugova. Sa vama smo sve do 16 sati i 55 minuta.
Fire.
15. sati i 6 minuta, na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Kulturni krugovi. Na Paliću je u subotu otvoren 23. festival evropskog filma. Otvaranje i prve festivalske projekcije su, zbog zahlađenja i najavljene kiše, upriličene u prostoru iznad velike terase. Prethodili su im uručenje nagrade Aleksandar Livka za doprinos evropskoj kinematografiji, ovogodišnjim dobitnicima Urlihu Zajdlu i Slobodanu Šijanu. Govoreći o nagradi, austrijski reditelj Urlih Zajdl govorio je o uzbuđenju i odgovornosti koje tim povodom osjeća, ali i o publici i kompromisima koje ipak, prema njegovim rečima, ne treba praviti. Snimak zabeležila Nevena Matović.
Also denkt man, wenn man einen Preis zugesprochen bekommen hat, sofort an das
Publikum postavljaju pitanje da li razmišljam o publici kada pomislim na to da napravim novi film. Moj odgovor u takvim slučajevima je uvek ne. Ne, ja nikada ne mislim na publiku kada razmišljam o filmu koji želim da snimim. I uvek dodam još i to da ne znam na šta bi uopšte trebalo da mislim kad bih razmišljao o publici. Jer ko je uopšte ta publika? Toga dakle, kad vam stigne vest o tome da vam se dodeluje nagrada, odmah razmišljate o sastavljanju govora zahvalnosti i razmišljanje o zahvaljivanju čoveka treba da padne u očaj. Često mi se dešavalo da sam, nakon što je objavljeno da ću primiti nagradu, odmah legao u krevet. Potpuno obučen i obučen, legao bih u krevet, napukao pokrivač preko glave i pošto nisam više u stanju ništa da učinim, proveo bih dan u krevetu. Strah je bio u meni i sa mnom ispod pokrivača. Šta ako mi ništa ne pade na pamet? Šta ako ne dobere prave reči? Ako ne bude mogao da izustim ništa više osim reči hvala. Toga moj današnji apel ovde okupljenim mladim filmskim režiserima povodom dodale ove nagrade glasi: nemojte takozvane publici činiti ustupke. Nemojte se plašiti kvota, imajte poverenje u sebe. Razmišljajte svojom glavom. Jer samo onaj ko veruje u svoje ideje i svoje zamisli o tome kako i koji filmovi treba da se stvaraju, uspeće da se izbori i ostvari u ovom svetu kvota u filmskoj branši. Iako ćete morati da računate na gubitke. Da, na gubitke treba računati. Čim prilikom razmišljanja o novom filmu koji želite da snimite, počnete da razmišljate o publici, niste daleko od samocenzure. Medijski svet, svet filmske branše i kinematografija doživljavaju preokret, a isto tako i navike odloženih bioskopa. Kako i kada, ko će i u kojoj medijom u budućnosti gledati filmove i da li će filmovi kakve sada poznajemo još uvek postojati, ne znam. Iako je ipak jasno da će sve biti drugačije, ali opet ne znamo na koji način će to drugačije biti drugačije. Koliko god drugačije da bude, ostaće pitanje koji filmovi su vredni toga da se i dalje stvaraju i u kojem obliku, sa kakvim stavom i s kojim uverenjem će ljudi koji stvaraju filmove stvarati svoje filmove. Iako filmovi ne mogu da promene svet, a u to sam kao mladi režiser pogrešno verovao, vi, kao režiseri, ipak morate da stvarate filmove u koje verujete i za koje ćete se boriti i za koje ćete dati sve s uverenjem da ti filmovi to ipak mogu, da oni mogu da promene svet. U vremenu kao što je današnje, u kojem se umetnost, pa i filmska umetnost, mere na osnovu toga koliko odgovaraju željama mase, ukusu publike i na osnovu kvota, režiseri moraju da pruže otpor. Evropskom filmu su potrebni individualnost i tvrdoglavost. Evropskom filmu je potrebna hrabrost. Samo tako će on uspeti dalje da se izbori i da pronađe svoju publiku. Samo tako će uspeti da preživi. Stoga, ovu današnju nagradu koju dobijam, nagradu Aleksandra Livka, shvatam kao posticaj da nastavim time da svojim filmovima izazivam nemir ljudima.
Und so verstehe ich den heutigen Preis an mich, diesen Aleksandar Livka Award, auch als eine Aufforderung, meine filmische Unruhestiftung fortzusetzen.
Čuli ste deo govora Urliha Zajdla, o kome se juče na Paliću govorilo kao o svojevrsnom manifestu autorskog filma, a o publici je juče na konferenciji za novinare govorio i reditelj Slobodan Šijan, odgovarajući na pitanje da li on misli na publiku snimajući filmove.
Pa ne, mislim, ja tu se slažem sa gospodinom Zajdlom da ne treba o tome unapred razmišljati, ali pošto ja sebe smatram rediteljem filmskih komedija, ja sam pokušavao da radim filmove koji su smešni, izazivaju bar u meni neki smeh ili deluje da to može biti duhovito, pa onda on možda izazove slične efekte i kod nekog drugog. Jeli. To je neki osnovni princip koji, mislim, u autorskom filmu treba da postoji. Znači, radiš na osnovu nekog svog osjećaja i ubeđenja i onda to eventualno korespondira ili ne sa nekim drugim. Jer ipak nismo dovoljno bogati da pravimo filmove samo za sebe, onda bi morali svoj novac da koristimo, ali ne treba misliti unapred na neki efekt, jer često to može i da omane. Inače bi bilo vrlo lako praviti uspešne filmove, znaš, nije to tako ni jednostavno.
Juče su počeli uglavnom svi festivalski programi 23. festivala evropskog filma na Paliću. Novi mađarski film Palarela i sudari, Mladi duh Evrope, Eko Doks, Baltik u fokusu. Publika i filmovi vratili su se na paličke bioskope na otvorenom. Na velikoj terasi koncert je održao fantastični akademski simfonijski orkestar VU Orkest iz Amsterdama, a u okviru programa Mladi duh Evrope premijerno je prikazan film Minotaur Sabolča Tolnaja, novo filmsko čitanje romana Judite Šalgo, koji je svetsku premijeru imao na ovogodišnjem filmskom festivalu u Rotterdamu. O ovom i ostalim događajima u narednim emisijama Kulturni krugovi, Radio Beograda 2, a sa Palića se danas javila Nevena Matović.
Joker to the thief. It's too much confusion. I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine. Plumber, I dig my ear. None of them along the line know what any debt is worth. The thief he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now. The hour is getting late. We'll be right back.
15 sati je i 17 minuta, Kulturne krugove, magazin kulture Radio Beograda 2, nastavljamo pričom o pozorištu i o još jednom festivalu. Treći novi Tvrđava teatar održan je od 10. do 16. jula u prostoru Vile Stanković u Čortanovcima, a dijelom i u Srpskom narodnom pozorištu zbog vremenskih uslova. Završni deo ovog festivala pratila je Mira Knežević, pa slušamo njen prilog.
Pretposlednjeg dana festivala nastupio je Kamerni teatar 55 iz Sarajeva sa predstavom Naš razred Tadeuša Slobodanjaka, a u režiji Dina Mustafića. Čućete reditelja.
U tom smislu smo radili onoliko koliko smo imali mašte, snage i moram reći iskustva, jer ovo su teme koje su nam vrlo bliske. I ono što je zanimljivo, kada smo čitali ovaj tekst i kada smo se pripremili za ovaj tekst, sami smo se referirali na neke svjedočenja, dokumenta i priče koje su opteretile naše živote 90. godina na Balkanu, a potom i ono sve što znamo iz druge polovine 20. stoljeća. Tako da mislim da su ovo one teme koje nas upozoravaju na to koliko fašizam, nacizam, bilo koja ideologija koja diskriminira druge zbog etničke ili vjerske pripadnosti može da bude opasna, može da bude modulirana, može da sakrije svoje lice, može da bude užasno licemjerna i manipulativna. I ono što sigurno zamirava, to je kada vidite da žrtve nikada ne dobiju ono što se zove pravda, ali zato je teatar lijep i pozorište lijepo, jer možete da vjerujete tu kosmičku pravdu koja je više od utjehe. Ja sam mnogo predstava radio koje su tematski bile slične kao i ovoj predstavi na različite načine, od dokumentarnih do fikcionalnih. Jeli? I moram reći da nam se znalo dešavati da su nam prilazili publika, građani, naši prijatelji, komšije koji su rekli ova predstava nju ću pamtiti ili ova predstava mi je promijenila život. I ne samo predstave koje sam ja lično radio, nego i predstave nekih mojih kolega koje su me inspirirale i obavezale, pravo da vam kažem, da život zavredimo čašću, poštenjem i hrabrošću.
Žiri koji je ove godine radio u sastavu Igor Burić, predsjednik, Emina Elor, glumica, i Miroslav Miki Radonjić, direktor serijnog pozorja, doneli su sljedeće odluke. Najbolja predstava u cjelini je Piaf Marché Novosadskog pozorišta, to je autorski projekat Kinge Mezej. Ona je dobila i nagradu kao najbolja glumica. Drugu glumačku nagradu dobio je Radoje Čupić za više uloga u predstavi Duh koji hoda, Dejana Dukovskog u režiji Aleksandra Popovskog, Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada. Dino Mustafić dobio je nagradu i za režiju. Žiri je specijalnu nagradu dodelio ansamblu predstave Jazavac u Kerempohu, autorski projekat Olivera Frljića u režiji Olivera Frljića, satiričkog kazališta Kerempoh iz Zagreba. Čućete sada predsjednika žirija Igora Burića.
Program je u velikoj meri bio kvalitetan i ono što bi se reklo, nismo mogli da radimo baš puno metodom eliminacije, nego smo morali zaista da polemišemo i raspravljamo o pojedinačnim ostvarenjima. Iz naših odluka je evidentno da smo svu pažnju i našu pažnju je privukla, mi smo je uzvratili. Piaf Marš, Jazavac u Kerempuhu, Naš razred i naravno Duh koji hoda, i onda smo nekako tako išli eliminisali, nemamo puno nagrada nažalost, i onda smo morali da se baš koncentrišemo kako da rasporedimo te nagrade, a da na neki način pokažemo ono što smo cenili, ono što smo najviše vrednovali.
Vi ste sve tri godine pratili ovaj festival. Neki opšti utisak o novom Tvrđava teatru, po čemu je specifičan, po čemu se razlikuje?
Pa prvo što mi pada na pamet je naravno taj njegova lokacija, odnosno Čortanovci, ta Vila Stanković i taj Dunav i ti komarci, ali ipak prvenstveno pozorišna umetnost i neko oduševljenje koje ima ta publika kad dođe gore, i stvarno se osjeti neka promjena. To nisu ljudi samo iz Novog Sada, dođu ljudi iz Beograda, i to je svakako prvi i najjači utisak. A ono što se tiče konkretno programa kao festivala, kao programskog opredeljenja, da budu raznorodne predstave, imamo savremeni ples, imamo muzičke predstave, imamo studentske, imamo dramske predstave i tako dalje, zapravo govori o o spektru koji bi da pokaže publici, znači da pokaže sa čim sve barata savremeno pozorište, i mislim da je to dobro kao za festival, za publiku, i za, to jedino je malo nezgodno onda za žiri, jer vi ne možete na isti način da vrednujete pokret, fizički teatar ili muzičko-scenski teatar i dramski, ali eto kažem, ljudi pričaju, polemišu, pa se dogovore. Primetio sam i da je proteklih godina da su znale da dobijaju nagrade iz domena savremenog plesa, savremene igre. Tako da, eto, sve to na kraju dođe na svoje mesto.
15:26, ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi. Rukopisna zaostavština Miloša N. Đorića, lekara, pisca, autora značajne studije o Lazi Lazareviću, nosioca francuskog ordena Legije časti, poklonjena je Narodnoj biblioteci Srbije i jedan njen deo izložen je u specijalnoj komori ispred centralne čitaonice. A ovo je bio povod da moja koleginica Tamara Krstić u goste pozove Milenu Đorđijević iz Narodne biblioteke i da porazgovaraju o tome na koji način se tretiraju i obrađuju značajne rukopisne zaostavštine poput ove Miloša N. Đorića.
O delu ovog stvaraoca razgovaramo sa Milenom Đorđijević. Dobar dan, Milena.
Dobar dan i vama i slušalcima Radio Beograda. Kao što ste, Tamara, rekli, Miloš N. Đorić je bio i lekar i književnik i izuzetan intelektualac. Osobito je zanimljiva i njegova etička strana delanja, o čemu može i posebno da se govori nekom drugom prilikom, ali kada je reč o srpskoj književnosti, on je bio deo one priče o srpskoj književnosti koja je bila vezana za krv i za Prvi svetski rat, a biti deo takve književnosti zapravo znači ući u istoriju srpske književnosti. I sada mi imamo pored ovih tvrdnji jednu činjenicu da je njegovo delo, njegov rad i on sam zapostavljen i sigurna sam da vaši slušalci, većina njih i ne zna zapravo ko je bio Miloš N. Đorić. I da je zanemaren ne samo on, nego i njegova zbirka pod šatorskim krilima. Zanemareni su čak i fragmenti nekih njegovih dela i romana o kojima je možda trebalo pričati, kao što su Pegavac i Glad, koji su izneti u komori, kao što je pomenuto. Ali je zanimljivo da taj roman, recimo, nije dobio konačan oblik, ali je to što je ostalo, odnosno to što imamo od njega, može da bude izuzetno važna dopuna za tumačenja i doživljavanja događaja koji su se desili u Prvom svetskom ratu. On, kao što i sam naslov kaže, opisuje taj period Prvog svetskog rata, strahote, stradanja od tifusa, pegavca i tako dalje, albanske Golgote i svega onoga što je suštinski obeležilo kulturnu istoriju i istoriju kulturu srpskog naroda tada. I što je najvažnije, ti događaji su predstavljeni iznutra. A jedna mlada tumač, jedan mlad književnosti Miloša N. Đorića i uopšte književnosti vezane za Prvi svetski rat, Dragana Bedov, istakla je pretpostavku u delu posvećenu Milošu N. Đoriću pod naslovom Suton i uzdah, da je mnoge elemente ove rukopisne građe Pegavac i Glad Dobrica Ćosić koristio baš u stvaranju svog dela Vreme smrti.
Pored dakle ovog nedovršenog romana postoji i krvski dnevnik koji se pretpostavljeno nadovezuje ili je možda čak i osnova za pisanje romana Pegavac i Glad.
Kolika je ta veza, to možemo kasnije da posle istraživanja i obrade rukopisne zaostavštine da donesemo nekakve zaključke, ali krvski dnevnik svakako smo imali priliku da vidimo i na policama kada je bila otvorena izložba srpska književnost u Prvom svetskom ratu. Između ostalih rukopisa nalazio se i Đorićev krvski dnevnik koji je ima fotografije iz tog perioda i zapravo je veoma važno svedočanstvo i nekakva vrlo relevantna dopuna svima onima koji se bave istorijom ovog perioda.
U ovom delu koji je izložen trenutno u Narodnoj biblioteci Srbije, pored dakle rukopisa zbirke pesama pod šatorskim krilima i fragmente iz nezavršenog romana koji smo pominjali, Pegavac i Glad, izloženo je i pismo Ive Andrića Miloša N. Đuriću i dobar deo zaostavštine čine pisma koje je razmenjivao sa dakle velikim piscima i stvaraocima između dva svetska rata, ali čini mi se i nakon, dakle, Drugog svetskog rata, poput Jovana Hristića.
Jeste, i to je vrlo značajno. Ja i vi i slušaoci znaju koliko su važne te prepiske i šta se sve iz njih može saznati. I kao što ste pomenuli, pored pisma Andrićevog imamo i pismo Stanislava Vinavera, Jovana Hristića, prepisku sa Dobricom Ćosićem i Slobodanom Ribnikarom i drugim važnim ljudima toga vremena. A pored tih prepiski za ostavštine je značajno i zanimljivo to što imamo i njegove knjige sa posvetama tragično preminulih tada u Prvom svetskom ratu Milutina Bojića, ali i Iva Ćipika i Sibeta Miličića.
Koliko se ova pisma, dakle, odnose na ono što je, dakle, privatno i lično zapravo iz života samoga Đorića, koliko se one odnose i na njegovo stvaralaštvo, ali i stvaralaštvo drugih ljudi?
Pa u ovom trenutku ne možemo sve reći jer nemamo obradu i nismo sva pisma i svu građu iščitali, onda možemo samo načelno da kažemo da su pisma različite sadržine, da su ona prosto nekada prigodna, a ponekad otkrivaju koliko smo uspeli da i na osnovu samo elementarnog uvida da vidimo da otkrivaju nešto što bi moglo da bude značajno i za njegov intelektualni književni rad. Isto tako imamo i pismo recimo Dobrice Ćosića, njegovi supruzi posle smrti Đorićeve, i tu vidimo da je imao poseban odnos na neki način prema njemu i prema njegovom književnom radu i da ga izuzetno poštovao. Ali svakako da u ovom trenutku ne možemo ništa relevantno reći o sadržaju tih pisama jer naprosto treba ih obraditi.
Dok se ne obradi, možda još za kraj da kažemo gde stoji u okviru njegovog stvaralaštva studija o Lazi Lazareviću.
Pa to je zanimljivo pitanje zato što je Đorić vrlo se studiozno bavio i lekarskom, ali i književnom delatnošću Laze Lazarevića, a smatra se da je najveća vrednost njegovog studije o Lazi Lazareviću to što je proučavao i saznavao uplive Lazarevićevog lekarskog formiranja na njegove književne interpretacije i vrednosti koje on ostavio u književnom stvaralaštvu. Tako da, eto, taj segment Đorićevog proučavanja vredi pomenuti i vredi se sa njim upoznati.
Koliko je vremena potrebno da se obradi ovakva zaostavština i da ona bude spremna za naredne proučavaoce i istraživače o delu Miloša?
S obzirom na to da to je jako dobro pitanje i ne možemo utvrditi tačnu dinamiku toga, jer naprosto treba prebrojati svu građu, ona je tek došla u Narodnu biblioteku Srbije, onda bismo morali zaista da pristupimo tome neko vreme da bi prosto i sam zaposleni, odnosno stručnjak u Narodnoj biblioteci Srbije mogao da proceni, nezavisno od poslova koje takođe ima, koliko će mu vremena biti potrebno, ali eto nekom drugom prilikom možemo time da se bavimo. Ali ono što bih za kraj ili za početak želela da pomenem jeste to da kada je reč o ovakvim ličnostima koje su na neki način obeležile jedno vreme i ona nije jedina, zaista je umesno postaviti pitanje da li je Đorić usamljena pojava u okviru književnosti Prvog svetskog rata, u okviru svog delanja, jer da podsjetim i to da je on recimo odbio da potpiše apel srpskom narodu i da je zbog toga postao talac u Banjičkom logoru, da je to činjenica o kojoj danas malo znamo, ali koja je vrlo značajna za određivanje njegovog intelektualnog i etičkog habitusa, pa i književnog, što da ne. Naprimer, da je, na primjer, isto tako 46. na sednici Srpskog lekarskog društva iskazao otpor prema tadašnjem režimu i samo zbog veze i ljudi koji su ga poštovali dobio je blažu kaznu tako što je premešten u Niš. Inače bi možda na drugačiji način. Dakle, ovo je jedna vertikala jednog čoveka, intelektualca u tadašnjem vremenu koji je ipak žrtvovao ponešto da bi ostao dosledan nekim idealima, vredi danas pominjati. E sad, da li je on usamljena pojava, sporadična, ili je on primer čitave generacije ljudi koji su zanemareni i o kojima mi danas ne govorimo, eto, neka ostane otvoreno.
Hvala na razgovor.
Hvala vama.
Strong. Eko.
Gde je ljubav naša, kad nema ko da praša?
PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stil. Deo sna. Prodaj.
Veliko finale Belefa. Legendarni ansambl Berioska. Svetski plesni spektakl 30. jula na stadionu Tašmajdan.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata. Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. School zvuk za nove generacije.
Dajem ti ruku, upakao da nas ne odkuku.
Agata.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Eko.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/radio-beograd2.
sati 15:41, slušate emisiju Kulturni krugovi. U petak uveče u galeriji Doma kulture Studentski grad otvorena je izložba Strip table Družina Dardaneli, autora Pavla Zelića i Dragana Paunovića. Na otvaranju ove izložbe bila je Ana Vučković.
Družina Dardaneli je alternativna istorijska avantura o timu tajnih agenata i svojevrsnih superheroja, protagonista srpske i evropske književnosti, kao što su Hajduk Stanko, Karađoz, Koštana, Grof Vronski, Vukašin Katić, Jovanča Micić, Jazavac pred sudom, Sava Savanović i mnogi drugi, koji se suprotstavljaju zlu oličenom u istim takvim iz klasika pozemljenim likovima, Fantomu iz opere, Raskoljnikovu, Jozefu K., Old Shatterhandu, Dami s kamelijama i interesima moćnika čiji su ovi produžena ruka. Pavle Zelić, autor ove storije, ideju za istu dobio je pišući recenziju za poznati strip serijal Liga izuzetnih džentlmena. Pomislio je kako bi bilo zgodno napisati, a zatim i nacrtati domaći korelat. Slušamo Pavla Zelića.
Neko se možda pitao zašto nema teksta u ovim oblačićima, pa ne mogu da prate taj literarni deo ovog stripa, ali literarni deo je tu, jer naravno postoji jedan veliki scenarijo iza svake od ovih tabli, ali ono što bih stvarno volao da stavim u fokus večeras jesu upravo ove fantastične originalne table. Evo, ceo dan nešto pričam sa ljudima objašnjavajući šta su to originalne table i zašto je ono toliko specifično i različito i po meni nešto što se bojim je umetnost koja polako izumire. Tu imamo nekoliko crtača koji uveliko rade isključivo digitalnim tehnologijama. Definitivno da su neke tehnologije kao što su table za crtanje omogućile da se mnogo jednostavnije radi danas, a ono što Dragan Paunović radi jeste da crta rukom, olovkom i tušom dušem i da to radi na jedan zaista izuzetan način. Nas dvojica smo počeli ovaj projekat 2011. Odnosno počeli smo ga par godina pre toga, ali zvanično se pojavili pred publikom 2011. sa strikom Dušana Dardaneli Poljuba Svetirice. Ali, kažem, umeđu vremenu smo radili nekoliko godina na striku koji ovde možete da vidite u originalnim tablama, to je drugi deo našeg strip serijala, Družina Dardaneli, zločin na svetskoj izložbi. I zaista ja sam tada vrlo ambiciozno zamislio šta to sve Dragan treba da nacrta i sećam se jednog našeg razgovora kad sam upravo na jednoj od tabli koja je zaista bila nevjerovatna, mislim da je to na splash tabla koja se nalazi tamo u ćošku, rekao da isteruje demone arhitekture. Dragan u početku, smijem to da kažem, nije toliko volao da crta arhitekturu, ne znam da li voli danas, ali je uspeo da prevaziđe taj svoj otpor i da napravi neke od po meni najlepših tabli sa arhitektonskim detaljima u srpskom stripu. Eto, onako, ja volim da preterujem, ali nećeš mi zameriti zbog toga, neće mi ni istoričari i teoretičari stripa koji su prisutni zameriti na tome. A količina zaista tih poteza, taj jedan manirizam koji je se pretvorio u jedan vrlo autentičan i dosledan stil, jer baš imate na umu da je ovaj album nastajao 3 godine praktično sa raznim pausama, ali ni po čemu se ne vidi da su neke table crtane 2013. neke 2014. neke 2015. godine, jednostavno vidite jedan kontinuitet koji je jako važan za strip. Pre svega u stripu je važno da jedan lik izgleda isto iz kadra u kadar, a zamislite sada kada to primenjujete na stripu 48 crtanih tabli. Ono što je jako lepo jeste da ćemo konačno u Beogradu imati jednu dugu izložbu i pre svega jako smo zahvalni Domu kulture Studentski grad koji nas je ponovo ugostio. Mi smo ovde nedavno imali i promociju našeg stripa, ali to nije bilo dovoljno zato što nam je ponuđeno odmah tom prilikom da napravimo izložbu koja će trajati punih mesec dana u ovom prostoru. Ja sam stvarno presrećan što će ljudi koji su možda čitali ovaj strip, ali jedno možda nisu videli te originale u jednoj mnogo kraćoj izložbi koja je bila u Beogradu, sada moći na tenane sa uživanjem da prate ono što je rađeno na ovom stripu.
Dragan Paunović se obratio publici koja se od kiše sklonila u Dom kulture Studentski grad, ali nije želeo da duži, jer, kao što kaže, više voli da govori svojim crtežom.
Svega ovoga ne bi bilo da Pavlo nije imao priču koju je hteo da ispriča, tako da je to ono što se računa više od samog crtačkog posla, po meni. Ja možda i znam da crtam, ali da pričam priče ne umem, niti me zanimaju stvarno. Ta cela ova magija je nastala isključivo njegovom inicijativom i njegovim entuzijazmom, a ja sam tu bio da ispratim njegovo uživanje i da uživam i ja u njegovom uživanju.
Posle otvaranja izložbe, zainteresovanima su autori potpisivali stripove Poljubac Leptirice i Zločin na svetskoj izložbi. Dragan Paunović je za svakoga načinio originalni crtež, brzo, spretno i u nekoliko poteza, pa smo mogli da se uverimo da su pohvalne reči njegovog kolege Pavla Zelića na mestu.
Tell by the way she talks, she moves the world. You can see in her eyes that no one is her change. She's my girl, my super girl.
And then she says it's okay. She'd say, it's alright, I got home late last night, but I'm a super girl, and super girl's just fine. She'd say that nothing
day, wishing a few further. She'd say, it's alright, I got home late last night, but I'm a supergirl, and supergirls just fly. And then she'd shout down the line, tell me she's got no more time, cause she's a supergirl, and supergirls don't. She's a super girl, and super girls just fly. Yeah, she's a super girl, a super girl. She sows seeds, she's burning trees. She sows seeds, she's burning trees. Yeah, she's a super girl.
Supergirl, supergirl, my supergirl. 15 sati 50 minuta slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. U sećanjima Huga Prata, objavljenim pod naslovom Želja da se bude beskoristan, kroz sedmora vrata stiže se do jednog univerzuma. Istom matricom poslužili su se i Guido Fuga i Lele Vianello u nastojanju da Veneciju predstave kroz vizuru čuvenog strip crtača Huga Prata. Knjiga je obogaćena takođe ilustracijama iz stripova Huga Prata, nosi naslov Tajna Venecija Korta Maltezea, sa italijanskog ju je za izdavačku kuću Ukronija prevela Sanda Milenković, a o njoj danas u Kulturnim krugovima govori Marijana Radulović.
Hugo Pratt, čovek koji je stvorio legendarni lik Korta Maltezea, i sam je postao legenda. Godine koje je kao dete proveo u Veneciji bile su presudne za njegov budući razvoj. Tu je stekao naviku da se kreće među svim mogućim verama, kulturama i mitologijama. U njegovim stripovima susreću se i prožimaju najrazličitije žive i nestale kulture, od okultnih i tajnih do vojničkih, akademskih i proleterskih. Masovni turizam je mnogo toga promenio, tako da istorijska mesta čuvaju svoju autentičnost samo u sećanjima nekolicine starih ljudi ili u nastojanjima pojedinih pisaca, reditelja i strip crtača da se ona oživi. Hugo Pratt, veliki strip crtač i veliki putnik istraživač, bio je svedok jedne okončane epohe koja je volela da priča priče. Putovanje može da bude istraživanje, ali i čitanje knjige može da bude putovanje, naročito ako je povezano sa svetom književnosti i fantastike. Delo o kome govorimo povešće vas kroz tajnu Veneciju, magičnu i skrivenu u rutama ovog grada. Preciznije, Venecija vam se ovaj puta predstavlja kao rezultat šetnji sa Hugom Prattom, idealnim i fantastičnim vodičem koji je sebe video kao gnostika, tragača za vremenom religioznih manijaka, vitezova, sirotinje i pljačkaša. Sve ulice, sokaci, mostovi, dokovi dobijali su imena po aristokratskim porodicama, religioznim bratstvima koja su živela u okolini ili su nazivana po zanatima i esnavskim pijacama. Imenovanje lavirinata ulica, mostova, dokova i dvorišta izlazi iz sveta moćnika. To su imena kroz koja odzvanjaju fantastične situacije kao u slučaju Zlatnog bunara koji je dobio ime zbog dobre vode. Ulica Misli opet dobila je naziv po tome što je dobra za meditaciju. Tako mnoga imena otkrivaju svet i način života koji je davno prestao da postoji, poput ulice Zlatnih srca koja potiče od manufakture za izradu pozlaćene kože. U ulici Poslovica samo je mali broj ostao sačuvani čitak do danas, poput onog koji kaže govori o sebi pre nego što počneš govoriti o meni. Autori nas podsjećaju i na sve promene koje su se desile nakon pada Republike krajem 18. veka, kada je grad pretrpao niz promena u vidu uklanjanja simboličkih reprezentacija, u prvom redu skulptorskih predstava, lavova, grbova, simbola različitih škola. Brojni su autori pokušavali da ispričaju neku od priča o ovom magičnom mestu. I John Ruskin se sa velikom poetskom snagom posvetio godinama izučavanju ovog, kako je govorio, raja među gradovima. Za njega su umetnost i arhitektura bili samo deo mnogo šireg konteksta. Pisati o mestu o kome izgleda da je sve rečeno, poduhvatio se i ruski pesnik Josif Brodski. Ono što čovjek vidi u ovom gradu na svakom koraku, svakom uglu ili u slepoj ulici, pojačava njegove sumnje u sebe i njegove komplekse. Sve to uticaj ovdašnjih vidika i pogleda, jer čovjek je u ovom gradu više silueta nego zbir svojih jedinstvenih odlika. Taštim vaščine mermerne čipke, mozaici, kapiteli, reljefi, ornamenti, karijatide, balkoni, pa i sami prozori, gotski i malarski. Venecija je grad u kojem i stranac i meštanin unapred znaju da predstavljaju eksponat. Najizazovnije mesto među svim mediteranskim gradovima inspirisalo i Predraga Matvejevića za delo Druga Venecija, napisano istovremeno o Veneciji i imaginaciji koju ona vekovima pothranjuje. Putnicima iz zapadne Evrope Venecija je istok, onima sa Balkana ovo mesto je Evropa i zapad. Jedni u njoj vide kraj Rima, drugi početak Vizantije. Kako god, ovde se nikada nije dogodio sukob vizantijskog i rimskog načela, istočnog i zapadnog, onakav kakav je razdirao Balkan. I u tome je još jedna misteriozna privlačnost ovog grada. Svojevrsni kuriozitet i presedan u književnosti predstavlja esej o Kortu Maltezeu srpskog pisca Vladimira Pištala. U pitanju je knjiga inspirisana stripom. Autor je i bildungsromana o Veneciji, njenim lavovima, slovenstvu ili morlacima, veslačima na galijama, kazanovi, maskama. Sve u svemu vidljivo je da se načitao Huga Prata. Dakle, putovanja nesporno mogu da budu realna, fizička, sa opasnošću da onaj ko otputuje dosadan, takav se i vrati, ali i mentalna, zamišljana slikom i literaturom. Svakako, delo Gvida Fuga i Lele Vianello, Tajna Venecija Korta Maltezea, nije stereotipna i mnogo puta viđena zbirka opisa slika i crteža posvećenih Veneciji. Ova knjižica svedoči o isečcima iz istorije, otvaranju tajnih vrata i lavirinata lične mape Huga Prata.
Six. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Poštovani slušalci, u posljednjem minutu 16. sata privodimo kraju prvi deo emisije Kulturni krugovi. U nastavku sledi Ars Sonora, tematski blok posvećen muzici koji uređuje i vodi Bojana Žižić.
Ars Sonora.
Osim festivalskih događaja koji uobičajeno boje letnje mesece, prošlu muzičku sedmicu obeležile su i važne muzičke vesti. Kod nas je to bio izbor novog šefa dirigenta Beogradske filharmonije i ovaj naš orkestar će od sezone 2017-2018 voditi nemački dirigent Gabriel Felds, trenutni muzički direktor Dortmundske opere i šef dirigent Dortmundske filharmonije, rođen u Berlinu 1971. godine. Sa Beogradskom filharmonijom počeo je da sarađuje 2008. i njenu budućnost, kako je izjavio, vidi između ostalog i u proširivanju repertoara na baroknu i epohu klasicizma, kao i na najsavremenije stvaralaštvo sa posebnim akcentom na srpskim kompozitorima. Od maja ove godine, a posebno poslednjih sedmica, muzički svet potresa vest o gašenju slavnog omladinskog orkestra Evropske unije, koji će nakon 40 godina, više nego uspešnog rada i saradnje sa vrhunskim muzičarima sveta, od Karajana i Rubinštajna do Colina Davisa i Barenboima, zbog toga što se nije našao na listi projekata koje Unija finansira, upravo ovog leta, dakle u godini kada obeležava 40. rođendan, čini se prestati da postoji. Tokom četiri decenije je ovaj prestižni sastav okupljao najbolje mlade evropske instrumentaliste i bio rasadnik vrsnih orkestarskih muzičara. Ne postoji danas ni jedan vrhunski orkestar čiji mnogi članovi nisu potekli u Omladinskom orkestru Evropske unije, niti postoji i jedna od 28 članica Unije koja nema svog talentovanog zastupnika u ovom elitnom ansamblu. Njegovi pokrovitelji su bili mnogi šefovi država i najviše evropske institucije, a na njegovom čelu su bile ličnosti poput Klaudija Abada, Vladimira Aškenazija, Bernarda Hajtinka ili Vasilija Petrenka. Ipak, orkestar se danas suočava sa sudbinom koju niko nije očekivao, a ona kao da simboliše i veliku krizu u kojoj se, posebno nakon Brexita, nalazi Evropska unija. Jer gasi se jedan od najistaknutijih ambasadora i najmoćnijih simbola Evropske unije, kako je to jednom rekao predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Problemi su počeli 2013. kada je došlo do velike promene i potresa u načinu na koji se raspodeljuju fondovi Evropske unije i kada je odlučeno da više neće biti finansiranja pojedinačnih organizacija, nego samo projekata sa veoma složenom partnerskom strukturom. osnovano je telo Kreativna Evropa koje raspolaže ogromnim novcem, ali koje sa jedne strane upadljivo favorizuje film u odnosu na sve drugo u kulturi i za njega izdvaja 56% sredstava, a sa druge se kruto drži pravila koje ugrožavaju i najvrednije umetničke organizacije poput Omladinskog orkestra Evropske unije. Ovaj ansambl je birokratskom odlukom koju je izvršni direktor sastava, Maršal Markus, nazvao ignorantskom, ostao bez finansijske osnove i nalazi se pred gašenjem, uprkos značaju koji ima, velikom ugledu koji uživa u umetničkom svetu i divljenju koje prema njemu, barem verbalno, pokazuju i najviši zvaničnici Unije. Omladinski orkestar Evropske unije će završiti svoju letnju turneju na kojoj se upravo nalazi i ukoliko se nešto u poslednji čas ne dogodi, od naredne sezone, tačnije već od septembra, Evropa više neće imati ne samo svoj čuveni orkestar mladih, nego i veoma važno izvorište za vrhunsko orkestarsko muziciranje. Bitka međutim još nije izgubljena i orkestar još uvek pregovara sa predstavnicima Unije o tome da ipak bude finansiran, a pokrenuo je i kampanju sa peticijom za podršku koju je do sada potpisao ogroman broj i pojedinaca institucija. Berlinska filharmonija, Barbican centar u Londonu, Salzburški festival su samo neki od onih koji su odmah ponudili pomoć, a hiljade Evropljana su svojim potpisom pokazale da ne prihvataju odluku kojom se jednim besmislenim birokratskim postupkom briše višedecenijska tradicija i vrhunski rad i uspeh. No, da li će to biti dovoljno da se spase jedan izuzetni ansambl? Dok se orkestar mladih Evropske unije bori za opstanak, jedan drugi, takođe ansambl mladih iz Evrope, holandski orkestar Slobodnog univerziteta iz Amsterdama, ima podršku svoje sredine i dalje se uspešno razvija i osvaja podijume i izvan zemlje. Imala je prošle nedelje priliku da ga sluša i naša publika u okviru Beogradskog letnjeg festivala. Osim ovom koncertu, današnjoj Ars Sonori ćemo govoriti o dve domaće i dve inostrane manifestacije. O festivalu Baljšoj na Mokroj Gori, Letnjoj duhovnoj akademiji u Studenici, Don Brankovim danima muzike Kotor Art Festivala i North Sea Jazz Festivalu u Rotterdamu. Počinjemo sa domaćom scenom na kojoj su dominirali događaji namenjeni mladima ili koje su priredili mladi muzičari. Najatraktivniji svakako je bio festival Baljšoj na Mokroj Gori, koji je počeo u petak 15. jula i završio se sinoć 17. Ovu manifestaciju, koju je 2013. godine osnovao Emir Kusturica i koja osim revijalnog ima i takmičarski deo, za Ars Sonoru je pratio Radoš Mitrović.
Godina rekao da će na ovom pustom mjestu gdje je bio jedan plas sjena, jedan dalekovod, sve da se pretvori u jedan živi san, dakle da će na ovom prostoru da se vrte filmovi najboljih autora svijeta i da kraju, evo, već četvrtu godinu svirati najbolji, ili barem oni među najboljima u svijetu i to uz pomoć Gazprom Njefta, taj koji je to tada izgovorio, rekli bi da je budala. Ali dobro, da ublažim ja malo priješnju riječ, da bi makar rekli da je taj koji to sanja i zamišlja idealista.
Ovim rečima je Emir Kusturica otvorio četvrti po redu festival ruske muzike Baljšoj. U upečatljivom okruženju u Drvengradu na Mećevniku sa inovativnom i autentičnom koncepcijom, ovaj festival sve nesumnjivo izdvaja od ostalih svjetskih festivala klasične muzike. Ideja koja je inicirana filmskim festivalom Kuspendorf o događaju koji će na jednom mjestu okupiti najbolje studente i neke od najznačajnijih umjetnika današnjice, primjenjena je i na Balšoj festival. U tom smislu, centralno mjesto programa jeste takmičenje za mlade muzičare koje se svakodnevno odvija i koje je ove godine okupilo više od 60 studenata i učenika srednjih muzičkih škola iz Srbije, Republike Srpske i Rusije. Ovogodišnji žiri činili su pijanista Jurij Rozum, harfistkinja i dekan Fakulteta muzičke umjetnosti Ljiljana Nestorovska i kompozitor Zoran Komadina. Ono što je neobičajno u vezi sa ovim takmičenjem jeste to što pored dve starosne kategorije ne postoje kategorije koje se tiču instrumenta ili sastava. Tako smo proteklih dana mogli da čujemo izvođače na klaviru, violini, gitari, ali i na primjer jednog izvođača na ruskom žičanom instrumentu domra, kao i različite kamerne sastave. Jedina propozicija takmičenja odnosila se na program u okviru koga je bilo potrebno uvrstiti makar jedno delo nekog ruskog ili srpskog autora. Najuspješniji učenici su dobili zlatnu, srebrnu, odnosno bronzanu matriošku, koja je i simbol festivala. Je otvoren nastupom Zorana Todorovića, jednog od možda i najboljih tenora u Evropi. On ima uspješnu karijeru i veliko iskustvo u najvećim evropskim operskim kućama, kao što su Bavarska državna opera, Berlinska državna opera, Holandska opera, Opera La Monet u Briselu, Covent Garden i druge. Publici u Drvengradu ovaj umjetnik se predstavio arijama Čajkovskog, Leon Kavala, Verdija i Pučinija. On je nastupio zajedno sa festivalskim orkestrom Balšoj, koji predvodi Srboljub Dinić i koji je samostalno izveo i svitu broj 2 iz baleta Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva. Zoran Todorović je ostavio izuzetno snažan utisak. On posjeduje specifično zatamljenu boju glasa i moćni vokal kojim lako dostiže i najviše registre. Iako reč o lirskom tenoru, u njegovom glasu je prisutna i jaka dramska komponenta, a Todorović je pokazao da se odlično snalazi u različitim karakternim okvirima. On je arije izvodio sa velikom dozom strasti i temperamenta. Slobodno, poletno i sa lakoćom, ovaj izvrsni pevač je tonski besprekorno predstavio veoma zahtevan program. Što se tiče orkestra Balšoj, njega čine studenti, ali i iskusni muzičari iz naših orkestara, pre svega Beogradske filharmonije. Dobra atmosfera i očigledna uvežbanost svih članova ansambla doprinela je pozitivnom utisku o njegovom nastupu. Srboljub Dinić je napravio odličan izbor izvođača koji su uspeli da odgovore na sve njegove zahteve i da se predstave u najboljem svetlu. Orkestar je tako tonski bio izuzetno precizan, a kreiranju bogatog i punog zvuka podjednako su doprinele sve instrumentalne grupe. Posebno bilo iznenađujuće čuti odlični korpus horni, koje su obično najslabija karika naših orkestara. Oni su pokazali visok kvalitet i drugog dana festivala kada su izveli uvertiru iz opere Ruslan i Ljudmila Glinke, a zatim i svitu Šeherezada Rimskog Korsakova. Virtuoznost muzičara na gudačkim instrumentima koje je predvodio Miroslav Pavlović, koncertmajstor Beogradske filharmonije, i njihova ujednačenost zvučala impozantno, što se može reći i za svirački raspoloženi izvođači iz korpusa drvenih, ali i limenih duvačkih instrumenta na udaraljkama i harfi. U tom smislu izdvojila se interpretacija Šeherezade u kojoj je uspješno ostvarena polivalentnost boja i oživljen maštovit zvučni svet Korsakova. Ansambl je međutim pokazao i da je u stanju da pažljivo i promišljeno prati soliste, a posle Zorana Todorovića bili su u prilici da podrže mladog violončelistu Nareka Haknazarjana. Narek Haknazarian je rođen u Jerevanu, završio je Moskovski konzervatorijum, a svakako najznačajniji trenutak u njegovoj karijeri bio je osvajanje zlatne medalje na međunarodnom konkursu Čajkovski 2011. godine. Nakon pobede na ovom prestižnom takmičenju, Haknazarian je počeo da nastupa širom Evrope svirajući sa Londonskim simfonijskim orkestrom, Češkim simfonijskim orkestrom, Rotterdamskom filharmonijom, sa dirigentima kao što su Georgijev, Neme Jervi i drugi. Do sada je ovaj harizmatični muzičar svirao u gotovo svim velikim salama u Evropi kao što su koncert Bilbao, sala Pleyel u Parizu, Wigmore Hall, koncert House u Beču ili Carnegie Hall. On se publici festivala Baljašoj predstavio varijacijama na rokoko temu Čajkovskog, pokazavši virtuozitet koji se retko sreće. Besprekorna kontrola svakog pokreta i svakog tona, istančana muzikalnost i spretnost čine da svrstamo ovog umetnika u red najvećih violončelista današnjice. Haknazarian je pokazao veštinu u stvaranju dinamičkih efekata, pokrivajući širok spektar zvučne jačine od izuzetno glasnog do kretanja po ivici čujnosti. Impresivni violončelista je osvirao i nekoliko biseva koji su samo potvrdili njegovu interpretatorsku lucidnost. Pre njega na sceni je nastupio i predsednik takmičarskog žirija Juri Rozom, ruski pijanista koji ima bogatu i uspešnu međunarodnu karijeru i koji i danas u proseku drži preko 100 koncerata godišnje u zemlji i inostranstvu. On se predstavio repertoarom na kome su se isključivo našla Chopinova dela. Tri nokturna, šest valtera, poloneza, barkarola u fisturu i skerco broj 2. Sve ove kompozicije Rozom je izveo u jednom dahu i bez pauze. Vodeći računa o logici dramskog toka, Rozom je izabrao karakterno i tonalno odgovarajuća dela koje je odsvirao posvećeno i promišljeno, otkrivajući nam neke nove elemente u široko poznatim i često sviranim delima. Festival Baljašoj zatvorio je uvek sjajni Nemanja Radulović sa ansamblom Double Sense. Svojim nastupom Nemanja Radulović potvrđuje da je jedan od najupečatljivijih muzičara na sceni. Energičan, virtuozan i lucidan, on pokazuje da je moguće iznova otkrivati neke nove, zanimljive elemente u kompozicijama, to jest da je moguće uvek na drugačiji način iščitati partituru. Ovoga puta on je sa svojim ansamblom izveo mahom dela popularnog repertoara i aranžmane kompozicija sa bubnjevima i električnom gitarom. Tako smo između ostalog čuli Bachov violinski i dupli koncert, prvo mađarsku igru Brahmsa, delo pesma koja me majka učila Dvoržaka, rusku igru Čajkovskog, kompoziciju Emira Kusturice, Ovo je muški svet, obradu pesme Niška banja, kao i leto Vivaldija u rock aranžmanu. Iako je program namenjen pre svega široj slušalačkoj publici, njegova interpretacija je bila izuzetna. Radulović je pokazao zavidnu virtuoznost i lakoću muziciranja, pronalažeći muzički smisao u svakom taktu partiture. I mada je repertoar bio možda i previše popularan, posebno u drugom delu nastupa, to nije pokvarilo opšti pozitivni utisak sa ovog nastupa. U celini posmatrano, ovogodišnji Baljašoj festival je bio veoma dobro realizovan, a jedini problem bio je vezan za akustičnost sale, to jest njen nedostatak. Iako su izvođači tokom večernjih koncerata bili vrlo dobro ozvučeni, nedostajao je prirodan odzvuk, a zvuk je dodatno distorziran i šumom koji je dopirao iz ventilacije, neophodno zbog podzemne pozicije dvorane. Inače, program festivala je trebalo kao i proteklih godina da se odvija na glavnom trgu Nikole Tesle u Drvengradu, ali je zbog nevremena došlo do pomeranja celokupne manifestacije u salu.
Međutim, i pored toga treba reći da je dolazak na festival Baljašoj posebno iskustvo, ne samo zbog specifičnosti mesta njegovog održavanja, već i zbog jedinstvene atmosfere i koncepta koji omogućava svima, a posebno studentima, da se upoznaju i provode vreme zajedno sa velikim umetnicima koji su i posredstvom radionica voljni da podele svoje znanja sa njima. Svi su dakle jednaki, a o tome svedoči i činjenica da studenti imaju akreditacije na kojima duhovito piše FIP kao skraćenica za Future Important Person, kako su ostalom studenti i tretirani na festivalu Baljašoj. Na kraju saslušajmo šta su nam o ovom festivalu rekli Srboljub Dimić i Juri Rozum. Dirigent Srboljub Dimić je podelio svoje utiske o festivalu, kao i o iskustvu u saradnji sa orkestrom Baljašoj.
Pa ideja je fantastična i atmosfera ovde je fantastična. Mnogo zavisi od ove prirode i energije koju ova priroda ovde daje i ovo samo mesto. Festival je porastao još od prošle godine. Prošle godine smo imali jedan simfonijski koncert veliki, ove godine imamo dva nastupa. Orkestar je sjajan, evo poznajemo se već drugu godinu radimo zajedno, tako da mislim da smo u tom smislu napravili napredak, da je još više nivo nego prošle godine i jedno je veliko zadovoljstvo biti ovdje.
Pijanista Juri Rozum nam je rekao nešto o značaju festivala za rusku kulturu.
I think it's one of the greatest events of our time.
Mislim da je ovo jedan od najboljih kulturnih događaja našeg vremena, u vreme kada je svet razdvojen i kada je na delu propaganda protiv ruske istorije i kulture. Ovaj festival pokazuje da je Rusija puna ljubavi i da želi da podeli svoju umetnost i kulturu sa cijelim svetom. Mi smo miroljubiva zemlja, iako neki političari žele da pokažu da to nije tako. Zahvaljujući Emiru Kusturici, ovaj imidž se polako razgrađuje. Što se tiče samih učesnika, ovaj festival je takođe važan zato što pruža mogućnost studentima da se upoznaju sa međusobnim muzičkim tradicijama. Naravno, tu je i nezaboravan ambijent koji će im sigurno obogatiti iskustvo i život.
Make their life in future.
Bio je ovo izveštaj Radoša Mitrovića sa sinoć završenog Baljašoj festivala na Mokroj Gori. U isto vreme kad je Baljašoj odvijala se u manastiru Studenica letnja duhovna akademija. Manifestacija koja je osnovana 1992. godine i koja je nakon trogodišnje pauze ponovo pokrenuta i obnovljena, doduše ne u punom sjaju i punoj dužini. Na letnjoj duhovnoj akademiji u Studenici je bio i naš kritičar Srđan Teparić koji je sa mnom u studiju. Dobar dan.
Hvala.
Srđane, ti si tamo bio i kao učesnik, na neki način kao polaznik akademije.
Da. Ove godine na akademiji je nastupio hor Aliluja. Ja sam, eto, kao učesnik učestvovao u izvođenju dva koncerta i održana jedna liturgija. Ono što je uvijek bio, dakle, deo programa svake duhovne akademije bilo i ove godine. Rekli ste da je to bilo u skraćenom izdanju. Pre svega da kažemo da je to zbog finansijskih sredstava, da duhovna akademija nije održavana prethodne tri godine i da prosto ljudi iz muzičke omladine želeli su da ipak ostvare neki kontinuitet i da se to da se ta tradicija nastavi, s obzirom na činjenicu da Ministarstvo kulture nije financijski učestvovalo u organizovanju bilo kakve akademije prethodne tri godine. Ove godine se kao financijska podrška uključio Sokoj, tako da je ipak na neki način održana duhovna akademija koja je nekada trajala i više od 7 dana, ovog puta bio je to samo vikend, i ona je bila donekle nalik na onu akademiju koju su svojevremeno osnovali akademik Dimitrije Stefanović, zatim koordinator muzičke omladine Miodrag Pavlović i muzikolog Snežana Nikolajević. Od svih tih osnivača bila je tamo samo Snežana Nikolajević.
Sa promocijom knjige.
Sa promocijom knjige, da, to je ono što sam teo da kažem, da je nalik na prethodne. Dakle, ipak su održana dva predavanja. Dakle, Snežana Nikolajević je imala promociju knjige Muzika i televizija, umeće i ili umetnost. I imali smo jedno predavanje doktora Ane Rašković, mladog istraživača, muzikologa i pijaniste, koji je doktorirala je u Rusiji, i ona se bavila srpskom himnografijom u ruskoj znamenoj bogoslužbenoj pojačkoj tradiciji, tako da je na tom predavanju predstavila jedan tropar iz 16. veka, koji prvi put su učesnici mogli da se upoznaju sa njim, i mi ćemo to kasnije čuti, pošto je Hor Aleluja također izveo i taj tropar. Što se tiče samog Hor Aleluja, to je ansambl koji je osnovan 2014. godine, dakle jedan mlad sastav. Uglavnom ga čine mlađi ljudi, tako da je ispunjena i ta ideja da mlađi polaznici pohađaju predavanja i probe koje u ranim, na ranim duhovnim akademijama. Dakle, Hor Aleluja je imao dva koncerta. Samim tim program je bio vrlo raznovrstan. Tu su bile kompozicije iz gotovo svih pravoslavnih tradicija. Vrlo
raznovrstan
program. Dalje, i aranžmani su bili raznovrsni, tako da smo imali recimo priliku da se upoznamo i sa triom Aleluja, koji također izvodi ruske, bugarske i srpske crkvene napeve. I ono što nisam rekao je da ovaj ansambl predvodi dirigent Milica Radivojević, mladi dirigent, to je osoba velike energije, koja je uspela zaista da usaglasi horske glasove i da spremi ovaj ogroman i raznovrstan program. Tako da, sa te strane, mislim da ovogodišnja letnja duhovna akademija u Studenici je dobila na kvalitetu.
Oh!
Bio je ovo tropar Svetom Simeonu Mirotočivom, znameno pojanje, koje je sa znamene notacije transkribovala dr. Ana Rašković, a slušali ste hor Aliluja i snimak sa ovogodišnje Letnje duhovne akademije u Studenici. Mladi muzičari su obeležili jedini koncert klasične muzike koji je prošle nedelje održan u Beogradu. Bilo je to takođe u petak, 15. jula, kada je u Kapetan Mišinom zdanju nastupio Akademski simfonijski orkestar iz Amsterdama. Kritički osvrt je pripremila Tamara Maljković.
VU orkestar je 1962. godine osnovao holandski dirigent Otto Klap u okviru Slobodnog univerziteta iz Amsterdama, a od 2014. godine deluje kao nezavisna organizacija. U početku mali kamerni orkestar tokom narednih pet decenija je izrastao u veličanstven simfonijski ansambl i postao jedna od najvećih i najinovativnijih muzičkih institucija u Holandiji. Koncertni repertoar sastavlja takozvana programska komisija koju čine pojedini članovi orkestra i dirigent. U izboru dela uzimaju se u obzir želje i drugih članova orkestra, a ujedno se traga za izazovnim i inovativnim komadima. Zanimljivo je da orkestar priprema novi repertoar na 6 meseci i svaki projekat završava nizom koncerata. Beogradskoj publici ovaj ansambl se predstavio programom koji pruža priliku da se na najbolji način pokaže bogatstvo orkestarskog zvuka. U prvom delu to su bile dve impresionističke kompozicije, Debussyjeva Iberija iz ciklusa Slike za orkestar i Ravelov Valcer, dok smo u drugom delu slušali simfonijske igre opus 45 Sergeja Rahmanjinova. Pored raskošnih boja, ono što povezuje sva tri izvedena dela su i izraziti igrački ritmovi, što je samom orkestru pružilo priliku da prikaže kvalitete svake od svojih deonica. Ansambl je koncert započeo dosta neujednačenim izvođenjem Debussyjeve Iberije. U igračkom prvom stavu kompozicije pokazala se nesigurnost upravo na ritmičkom planu, tako da se u pojedinim momentima činilo kao da deonice pokušavaju da sustignu jedna drugu. U tom smislu, kao najslabija karika izdvojila se sekcija drvenih duvača, koja ni međusobno nije uspevala da postigne ritmičku ujednačenost. Sa druge strane, veoma dobro su se pokazali nastupi solističkih instrumenata, naročito trube, koje su perfektno zvučale u njima namenjenim temama. Lagani drugi stav doneo nešto bolju opštu sliku. Dirigent Dan Admiral vrlo je sugestivnim pokretima sigurno vodio ansambl, uspevajući da odlično donese brojne agogičke promjene kojima obiluje Debussyjeva partitura. Takođe, deonice su ovde uspjele da se usaglase i ujednače boje, kao i da na vrlo suptilan način prikažu dinamičke nijanse. Na kraju generalni utisak bio je dobar, s tim što se u pojedinim trenucima činilo da sam orkestar nema dovoljno snage da tačke dinamičkih klimaksa iznese do kraja. Ipak svi pomenuti nedostaci koje smo uočili u Debussyjevom ostvarenju ne mogu se pripisati interpretaciji Ravelovog valcera. Ovde su članovi VU orkestra pokazali mnogo veću sigurnost kako u samim deonicama, tako i u građenju fraze i dostizanju dinamičkih vrhunaca. Ravelova kompozicija, koja u osnovi ima klasičan valcer, ali je obogaćen nizom raznolikih muzičkih slojeva, pružila je mogućnost ansamblu da pokaže koliki zapravo kvalitet poseduje. Čuli smo ujednačene boje, sjajne dinamičke promjene i odlično istaknute akcente kojim je Ravel pokušao da iskrivi standardnu sliku valcera. Jako dobar utisak koji su ostavili nakon interpretacije Ravelovog ostvarenja, članovi VU orkestra samo su potvrdili u drugom delu koncerta prilikom izvođenja simfonijskih igara Sergeja Rahmanjinova. Bitno je istaći da je od sva tri dela koje su se našla na programu koncerta, kompozicija Rahmanjinova zapravo poslednja po vremenu nastanka. Dok su ostvarenja Debussyja i Ravela komponovana početkom 20. veka, delo Rahmanjinova vezujemo za 1940. godinu i, bez obzira na to što danas ovog velikana ruske muzičke scene posmatramo kao jednog od najizrazitijih predstavnika muzičkog romantizma, svakako da u tim godinama nije mogao da ne bude pod utiskom svih stilskih promjena koje su se velikom brzinom smenjivale na svetskoj muzičkoj sceni. Uz dve harfe, Rahmanjinov je ovde sastav orkestra obogatio i zvukom klavira, tako da smo pred sobom imali jedan velelepan, bogat orkestarski zvuk koji je ansambl iz Holandije zaista sjajno preneo publici. Od početka do kraja svi segmenti su bili perfektno izvedeni, od tehničkih interpretativnih zahteva preko dinamičkog nijansiranja pa do ujednačenosti svih deonica orkestra. U kompoziciji trajanja od gotovo 40 minuta uspevali su da drže pažnju do samog kraja, koji i predstavlja vrhunac čitave kompozicije. Zato i ne čudi podatak da je dirigent Dan Admiral čak 4 puta ovacijama vraćen na scenu.
Čuli ste od Tamare Majković kako su svirali mladi holandski muzičari, članovi Akademskog simfonijskog orkestra iz Amsterdama u petak na Belefu. Iz Srbije u nastavku Ars Sonore odlazimo u Crnu Goru, tačnije u Kotor, gde su u sredu 13. jula na trgu ispred katedrale Svetog Tripuna otvoreni tradicionalni Don Brankovi dani muzike Kotor Art Festivala. Ovoga puta manifestacija će se odvijati u znaku obeležavanja desetogodišnjice smrti sveštenika Don Branka Zbutege. On je zajedno sa pijanistom Ratimirom Martinovićem pre 15 godina i osnovao muzički deo Kotor Art Festivala, a manifestacija je nakon njegove smrti 2006. godine dobila i ime Don Brankovi dani muzike. Kako je bilo na otvaranju na kome je svirao festivalski orkestar pod upravom Miroslava Homena, premijerno izvodeći poručbine festivala, dela dva crnogorska i jednog hrvatskog savremenog kompozitora posvećena Don Branku, čućemo u prilogu Borisa Markovića.
Otvaranje Don Brankovih dana muzike pod nazivom Decenija proteklo je u znaku obeležavanja 10 godina od smrti Don Branka. O deceniji bez njega, a u stvari s njim, kao i onome što je Don Branko bio, delao i ostavio u teologiji, umetnosti i u ljudima samima, govorili su umetnički direktor festivala, pijanista Ratimir Martinović i Brankov brat Antun Zbutega, ambasador Crne Gore u Italiji. No, pre svečanog otvaranja otvorena je izložba Ex Voto akademskog slikara Veselina Banjevića u galeriji Solidarnosti, a nakon ceremonijalnih konferanci, obraćanja predsjednika opštine Kotor Aleksandra Stjepčevića, prikazan je film Don Branko, čiji scenarij potpisuje Anton Zbutega, a režiju Rasta Nikolić u produkciji Radio Televizije Crne Gore. Premda scenarij prati hronologiju Brankovog života, ovde nije reč o biografskom filmu. Ako se o filmu kao umetničkom delu u ovom slučaju da govoriti, on bi se najpre približio dokumentarnom, jer je, pored naratorske niti, korišćen intervju sa Don Brankom. Posmatrano iz aspekta estetike televizije, ovdje je pak reč o jednom televizijskom dokumentarcu koji se poziva na paktografiju, povremeno uključuje zaključke u vezi sa stavovima Don Branka, a intervju koristi kao artefakt čija je funkcija zbog izostavljenih hronotopskih podataka, pre svega dramaturška. Muzički program predstavio je Festivalski orkestar Kotor Arta, koji je prvi put ove godine dobio čast da nastupi na samom otvaranju festivala. Vođen dirigentom Miroslavom Homenom, orkestar je dosljedno opravdao povjerenje koje mu je festival dao. Svirati tri premijere za jedno veče zaista nije jednostavno, a odgovornost je verovatno bila još veća jer su među brojnom publikom ispred katedrale bili i sami autori muzike. Crnogorski kompozitori Aleksandar Perunović i Nina Perović, kao i hrvatski kompozitor Ivo Josipović. Tri kompozicije, nastale kao poručbine festivala, okrenute su Don Branku, njemu kao misliocu, njemu kao umetniku, odnosno pesniku, a prikazuju svu kompleksnost i raznovrsnost savremene muzike. Aleksandar Perunović je za svoje delo pod nazivom Ja sam mrtav sada, vi ste bili prije, odabrao slobodnu koncertantnu formu, a solističku deonicu poverio je violončelu koju je visokopoetično izveo sjajni ruski čelista Dmitrij Prokofjev. Dok muzički materijal izrasta iz idioma deonice violončela na početku kompozicije, koncepciju u celini određuje blokovski organizovana smena solo tutti sa izrazitim repetitivnim karakterom. U osnovi neoklasičnog usmjerenja, Perunovićeva kompozicija je jasno i pozitivno opredeljena i prema tonalitetu i prema tematizmu, dok se autor svesno ili pak nesvesno koristi simulacijom, možda partiturama Šostakovića i Rodriga. Sasvim drugačiji pristup komponovanju imala je Nina Perović, što je predstavila delo odrazu, također koncertantnu kompoziciju, ali za sopran, orkestar i elektroniku. Atonalno, pa i matematično delo koje prati tekst Brankove poezije, njegovih odraza, svoju preglednost i razumljivost duguje autorkinoj jasnoj ideji o upotrebi literarnog teksta. Solo je pripao mladoj umetnici, sopranu Oliveri Tičević, koja je svoju koncertnu karijeru započela baš na istom mestu, ispred katedrale Svetog Tripuna pre 10 godina, izvodeći Mozartov rekvijem. U odličnoj pevačkoj kondiciji umetnica je pokazala snalažljivost u interpretativno zahtevnim situacijama i spremnost da autoritativno pristupi novom muzičkom delu. Treće delo, posvećeno Don Branku, napisao je Ivo Josipović, javnosti daleko poznati kao bivši predsjednik Hrvatske. Nazvao ga je po Brankovoj knjizi, Kurosavin nemir svijeta, a instrumentarijum uključuje gudače, timpane i zvona. Ono je po svojoj formi, harmonskom jeziku, tematskom materijalu jasnih granica, orkestraciji gudača ponekad u horskom slogu, bilo najklasičnije te večeri. Kada je reč o poetici, Josipović se čini se u ovom slučaju najviše poziva na ekspresionističko-neoklasični pakt Stravinski, Prokofjev, Šostaković. Sećanje na Dom Branka, opredmećeno kroz različite umetničke iskaze, imalo je uporište, dakle, u samom nazivu koncerta Decenija, nazivu koji također referiše i na obeležavanje decenije nezavisnosti Crne Gore.
Bio je ovo Boris Marković iz Kotora i njegov izveštaj o otvaranju ovogodišnjih Don Brankovih dana muzike Kotor Art Festivala. A kako je bilo na jednom od najatraktivnijih jazz festivala u Evropi, koji se odvijao prethodnog vikenda između 8. i 10. jula u Holandiji, na Nordsee Jazz u Rotterdamu, čućemo od Vojislava Pantića, koji je sa mnom u studiju.
Zdravo Bojana. Nordsee Jazz Festival održava se već 41 godinu i poslednjih nekih 20 godina praktično nema nekih bitnijih koncepcijskih, programskih promena na ovom događaju. Uobičajeno je to 13 do 15 sala i broj izvođača, broj bendova je gotovo isti, znači to je uvek negde oko 150 koncertnih programa, oko 1000 izvođača koji učestvuju na festivalu, dakle ljubitelji bluza ili džeza ili free džeza ili pop muzike čak mogu da odgledaju dovoljno toga da izađu srećni u nedelju uveče iz kongresnog centra Hoj. Fenomen za ovu godinu je da polako ti pop izvođači koje je Theo van den Hoek promovisao 90. godina da bi spašavao manifestaciju u vremenu kada džez nije bio više toliko popularan. Danas više nisu u najvećoj sali, a to je Mas, nego u Najlu. U najvećoj sali Mas sviraju ljudi poput Kamasi Washingtona, sastava Snarki Papi, Gregorija Portera. I onda ti je zanimljivo onako kada znaš da Gregory Porter svira u Beogradu prošlog leta za 500-600 ljudi, a tamo ga gleda 15.000 ljudi, ne može igla da padne. I nekako se svi radujemo jer je verovatno blizu dan kada će Nordsee Jazz moći da preživljava i od toga da se isključivo fokusira na džezere. Naravno da će biti pop izvođača, bio je Pharrell Williams ove godine, Level 42, Simple Red su završili nedeljni program u Nailu, ali meni je posebno uvek značajno na Nordsee Jazz da gledam te male programe. Odlično izabran Artist in Residence, umetnik u fokusu, ove godine bio Ibrahim Alouf. Tri dana, tri koncerta, tri potpuno različite stvari koje je radio. To su njegovi aktivni programi, akustični program posvećen čuvenoj egipatskoj pjačici Umm Kulthum, električni program koji više ide ka hip-hopu, posvećen ženama današnjice, i simfonijska varijanta u kojoj je Vlada Nikolov, koji je ovde aranžer kod nas na Akademiji FMU na jazz odseku, aranžirao jednu kompoziciju za Maloufa i to je izvedeno sa Metropol Orkestra, koji smo imali jednog učesnika, jeste sa ovih prostora. I Bane Radojković, član sastava Fish in Oil, se pojavio u centralnom holu na fotografiji italijanske umetnice Marije Gracije Đove sa jednim lepim pejzažom ispred Beogradske ciglane gde ga je slikala pre nekoliko godina. Šta me ove godine posebno zainteresovalo? Sjajan koncert održao je Donny McCaslin sa Jasonom Lindnerom. Oni su sarađivali sa Davidom Bowiem na albumu Black Star i sada imaju praktično program inspirisan Bowievom kasnijom karijerom i radovima koje je Bowie imao sa Brianom Eanom. Recimo, čuli smo odličnu Varšavu u modernom jazz ruhu. Čuo sam puno novih ljudi, poput pevačice Candace Springs, zatim engleskog sastava Go-Go Penguin, od avangardista koji su obično u tim najmanjim prostorima, ponovo dobar izbor, recimo trio Chesa Smitha, upravo imaju novo izdanje ZCM sa Craigom Taborom i Mattom Manerijem, ili pijanisti Giovanni Guidi, Shai Maestro, Charles Lloyd, kao i uvek među najboljima od te stare garde. Korija ove godine bolji nego inače u društvu neke srednje generacije, Kenny Garrett, Christian McBride, Wallace Rooney, su mu pravili društvo na proslavi 75. rođendana i izvodili su muziku posvećenu Korijinim herojima, od Paula preko Milesa do čak i Herbija Hancocka, njegovog možda najvećeg suparnika, ali i drugara tokom svih ovih godina. Pune sale, Radio Beograd je prisutan na ovoj manifestaciji 3 decenije. Ova manifestacija zaista oslikava ono što se u džezu dešava i svakome ko može sebi to da priušti je ozbiljna preporuka.
I šta ćemo slušati?
Slušat ćemo, recimo, artisti rezidence Ibrahima Lufa, jedan od stavova njegove svite Kaltum.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stila. Deo sna. Moja ljubav si ti. U prodaji. Eko.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi, koju su realizovali tonski snimatelj Nenad Đorđević, tonska realizacija Katarina Karakušević, muzički urednik Nikola Pejčinović, organizator Verica Gajević. Emisiju pripremio i vodio Ranko Stojilović. Tematski blok Ars Sonora uredila Bojana Žižić.